Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobar dan iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, situacija na poplavljenim područjima Srbije se smiruje i vodostaj reka su u opadanju. Vlada izdvojila 39 miliona dinara pomoći. Boris Tadić najavio međunarodnu ofanzivu zbog rušenja repetitora mobilne telefonije na Kosovu. Do 11 časova u Aranđelovcu glasalo 7% birača na vanrednim opštinskim izborima. 10 ljudi poginulo u tornadu u delti Mississippija. U Beogradu trenutno 18 stepeni, sutra pretežno sunčano, toplo i vetrovito, maksimalna temperatura između 18 i 23 stepena. A u današnjoj emisiji tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, bila je u kojoj meri će se poboljšati odnos između Srbije i Hrvatske, odraziti na situaciju u regionu. Sagovornici su bili Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Branko Caratan, profesor fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Jedno od pitanja o kome su razgovarali je i potreba uspostavljanja dijaloga između Prištine i Beograda.
Mislim lično da je neophodan jedan dijalog Beograda sa Kosovom, pri čemu svako ostaje na svom stavu, ali da je moguć i potreban dijalog o konkretnim, praktičnim, životnim problemima ljudi.
Ovdje je, tako kažemo, lopta na srpskoj polovini terena. Naime, neki funkcioneri iz Beograda su davali previše žestoke izjave, mislim tu prije svega na ministra vanjskih poslova, i na taj način su sami sebe doveli u jednu situaciju iz koje je teško pronaći, kako bi rekli Amerikanci, izlaznu strategiju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledeći širni pregled događaja. Vlada Srbije odlučila je da uputi finansijsku pomoć od ukupno 39 miliona dinara gradovima i opštinama pogođenim poplavama. Prema odluci vlade, Zaječar će dobiti finansijsku pomoć od 12 miliona dinara, Leskovac 13 miliona, a Aleksinac 7 miliona dinara. Za Prokuplje je vlada izdvojila 3 miliona dinara pomoći, za Kraljevo 2 miliona, dok su Kruševac i Gadžin Han dobili po milion dinara. Ipak, kakva je situacija u poplavljenim područjima Srbije? Da li se situacija smiruje? Da li su vodostaj reka u opadanju? Novo pitanje odgovorit će nam Goran Nikolić iz sektora MUP-a za vanredne situacije. Gospodine Nikoliću, da li se čujemo?
Da, čujemo se.
Recite mi, kakva je situacija sad ukratko na kriznim područjima?
Pa na kriznim područjima je dosta dobra situacija. Voda se polako povlači u svoje korita. Voda koja je zaostala crpi se, to rade pripadnici sektora za vanredne situacije. I ja se nadam da ako ne dođe do nekih većih novih padavina, da će to već sutra biti gotovo na svim teritorijima. Praktično imamo još uvijek u Đakovcu kod Kruševca vode, samo u kućama, znači, inače se voda povukla. U Leskovcu također je skoro iscrpljena, ostale na par lokacija. Također i u ovim ostalim Zaječar gde je u naselju Muljak. Inače, svuda u ostalim delovima nemamo više tih kriznih situacija. I ovo više ne smatramo kriznim situacijom, već sporadičnom crpljenjem vode.
Ipak, građani koji su bili ugroženi, njihovi životi su potpuno sigurni?
Da, svakako. Sada su potpuno sigurni. Bar do nekih novih možda ovako momenata, ali i tada su sigurni zato što pripadnici sektora za vanredne situacije dežuraju 24 sata i brinu o našim građanima.
Gospodin Nikoliću, hvala vam na ovom uključenju. Bio je ovo Goran Nikolić iz sektora MUP-a za vanredne situacije. A predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio je danas da budu kažnjeni svi koji su doprinijeli da poplave ostave tako velike posljedice u Srbiji. Tadić je u leskovačkom naselju Bobište kazao da prema njegovim informacijama odvodni kanali u tom naselju nisu sistematski očišćeni već 50 godina.
Zahtevam da budu kažnjeni svi oni koji nisu u prethodnim mandatima u domenu svoje odgovornosti čistili kanal. Na taj način ćemo obavezati svaku postojeću i buduću vlast i vladu, opštinsku ili republičku, da završava svoj deo posla, posebno institucije koje se bave upravljanjem vodama. Potrebno da se dovrši pročišćavanje ili eventualno izgradnja novih kanala. Mi moramo pronaći način, da li iz budžeta Republike Srbije, da li iz eventualno novog zaduženja, da ne bismo trpili ovakve štete, da napravimo sistem kanala koji su efikasni i funkcionalni na teritoriji čitave Srbije, kako bismo minimizovali rizik od izlivanja reka ili od ovih bujičnih poplava. I to je jedini mogući način.
Boravić u Leskovcu i Aleksincu, Tadić izjavio da je zaprepašćen mirnom reakcijom Eoleksa prilikom rušenja repetitora mobilnog operatera Telekoma na Kosovu i dodao da je srpska vlast podigla uzbunu u međunarodnoj zajednici povodom tog slučaja.
Juče smo imali nekoliko telefonskih razgovora sa međunarodnim poslanicima. Danas, sutra, preko sutra mi ćemo podići najveću moguću međunarodnu akciju u ovom trenutku. Za 7 dana informisan sam Telekom i o stanju da ponovo podigne opremu. Samo je potrebno da niko ne dovede u pitanje opstanak te opreme i mi ćemo sad tražiti od svih institucija na Kosovo i Metohiji da zaštite izgradnju novih repetitora. Zaprepašten sam reakcijom Eoleksa koji gleda mirno na kršenje ljudskih prava rušenjem opreme Telekoma Srbije, što ne znači samo ošteta za Telekom Srbiju, nego iznad svega za građane, za čiju bezbednost je Eoleks po jasnom sporazumu zadužen. Znači, to je moje zaprepašćenje, ali ćemo sa predstavnicima Eoleksa obaviti jedan izuzetno težak razgovor na ovu temu. Dakle, nećemo ostaviti naše ljude na Kosovu i Metohiji niti jednog trenutka.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, a portparolka Eoleksa Irena Gudeljević rekla je da Eoleks prihvata odluke kosovskog regulatornog tela protiv, kako je navela, ilegalnih operatera.
Mi snažno osuđujemo svaku vrstu nasilja i krivične činiranja predajnika provajdera mobilne telefonije IPKOS-a Kosova u selu Malo Rudare kod Zvečana. Ali mi smo veoma svesni značaja komunikacije i pozdravit ćemo sve preliminarne mere kojima će biti pružena podrška onima koji su izgubili pokrivenost signalom, dok ne bude obezbeđena pokrivenost od strane legalnog operatera na Kosovu.
Irena Gudeljević, portparolka Eoleksa. Bez signala mobilne telefonije još uvijek je 100.000 ljudi. Kosovska vlada je podržala odluku Regulatorne agencije za telekomunikacije, ističući da je reč o uspostavljanju zakonitosti na tržištu telekomunikacije na Kosovu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostajemo na Kosovu, radovi na autoputu Vrbica-Merdare u dužini od 180 km počeli su danas, a početku radova prisustvovali su premijer Kosova Hašim Tači i Albanije Salje Beriša i predstavnici međunarodne zajednice. Radovi koji bi trebalo da budu gotovi za 36 meseci izvodit će jedan američko-turski konsorcijum. Na licu mesta je naš dopisnik iz Prištine, Gzim Badžaku. Gzime, koliko će koštati izgradnja ovog autoputa i kako će se obezbediti taj novac?
Pre nego što odgovorim na tvoje pitanje, želeo bih da kažem da ovoj manifestaciji prisustvuju najviši zvaničnici Kosova, od predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua do albanskog premijera Sali Beriše. Inače, govornici u ovom trenutku sa učesnicima manifestacije obraća albanski premijer Sali Beriša, od Fatmira Sejdiua do Beriše su istakli značaj izgradnje ove saobraćajnice koja je nazvana putem nacije i koja će omogućiti direktno povezivanje između Kosova i Braća u Albaniji. Ovim autoputem su, rekli su govornici, porušeni zidove podjela albanskog naroda i otvoreni putove evroatlantskih integracija. Da, ovo je inače najveći infrastrukturni objekat koji ikada izgrađen na Kosovu, koji će doprinijeti, kako su oni rekli, daljem ekonomskom razvoju i socijalnom blagostanju. Znači, dužina autoputa je 180 km, to će otprilike prema sadašnjim procenama koštati oko 700 miliona evra. Sredstva za izgradnju autoputa će, kako je informisano, biti obezbeđena sredstva budžeta Kosova iz narednih privatizacija javnih preduzeća i sredstva privatizacija koje su izvršene ranije i ako bude potrebno, uzimanjem, kako kažu, nekih kredita, odnosno kredita sa povoljnom kamatnom stopom, sa dužim grace periodom i rokom otplate.
Kao što si rekao, na Kosovo se to zove put nacije. Kakav je zapravo značaj ovog autoputa za Kosovo i eventualno njegovo povezivanje sa Jadranskim morem?
Ovim putem se, u suštini autoputem se Kosovo povezuje sa Albanijom, sa autoputem koji ide od Drača do Morine na kosovsko-albanskoj granici. Izgradnja autoputa će omogućiti pre svega bolje, daleko bolje komunikacijone veze, transportne veze. To će omogućiti da istovremeno transport bude kraći, da manje košta, a i onemogućit će mnoge birokratske procedure koje su do sada onemogućavale da se roba iz Soluna, odakle uglavnom brodovima dolazile na Kosovo, znači prevaziđu te procedure i omogući da bez ikakvih problema se putuje na relacije Drač, bilo koje mjesto na Kosovu ili bilo koje mjesto u Albaniji.
bio naš dopisnik iz Prištine Gzimba Đaku. Gzim, hvala puno. Na vanrednim opštinskim izborima u Aranđelovcu do 11 časova glasalo je 3076 birača, odnosno 7,93% upisanih u birački spisak, rečeno je u opštinskoj izbornoj komisiji. Građani Aranđelovca danas biraju 41 odbornika u lokalnoj skupštini, a na izborima učestvuje 11 lista stranaka, koalicija i grupa građana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svet. Najmanje 10 ljudi, među kojima i troje dece, poginulo je u razornom tornadu koji je pogodio deltu Mississippija. Snažan vetar nosio je krovove kuće u oblasti Yazoo. Samo u tom okrugu poginulo je četvoro ljudi. Nevreme zahvatilo i Alabamu, Džordžiju i druge američke države, čupajući drveće i uništavajući automobile. Organizacija Iračke islamske države, koju čine brojne ekstremističke grupe predvođene Al-Kaidom, objavila je danas na jednom internet sajtu da su ubijena njena dva najviša pripadnika, Abu Omar al-Agabi i Abu Ayub al-Masri. U saopštenju te terorističke mreže, međutim, dodaje se da smrt Bagdadija i Masrija neće uticati na operacije Iračke islamske države u Iraku, jer su se organizaciji nedavno priključili novi članovi. A u sukubu ekstremista i pakistanske vojske nedaleko od granice sa Afganistanom, danas je ubijeno 9 ekstremista, saopštili su zvaničici. Jedan lokalni zvaničnik naveo da su ekstremisti napali kontrolni punkt nedaleko od sela Guain u severozapadnom plemenskom regionu Orakzai, ali su im bezbednosne snage odgovorile na napad.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada sledi most koji priprema Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosima u regionu. Naši sagovornici su Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Branko Caratan, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. U posljednje vreme došlo je do poboljšanja odnosa u regionu, pre svega između Srbije i Hrvatske. Gospodine Kovačeviću, verujete li da je ovoga puta to trajan trend, jer smo i do sada u nekoliko mahova imali periode otopljavanja odnosa, nakon čega bi opet nastupilo pogoršanje?
Ja mislim da jeste, iz više razloga. Menja se u celini odnos političkih elita, ne samo dvojice predsjednika. Na kraju krajeva, kontakti koji se ostvaraju ne predstavljaju ni za koga više neki politički rizik u odnosu na sopstveno javno mnjenje, a postoji još jedan dobar razlog, a to je da je regionalna saradnja jedan od ozbiljnih uslova za približavanje Evropskoj uniji. Na kom putu se jedna i druga zemlja nalaze, s tim što je Hrvatska daleko bliže, razume se.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Caratan?
Mislim da je ovoga puta pomak pravi trajan. U Hrvatskoj izbor Ive Josipovića je jedan veliki korak u pravcu dobrih odnosa u ovoj našoj regiji. Poslije toga stvarno i u Hrvatskoj i Srbiji se politička klima mijenja. Snage koje su protiv popravljanja odnosa postaju sve slabije. Tu je Hrvatska u nešto boljem položaju, jer je pobjeda evropskih snaga u Beogradu bila dosta tjesna, ali mislim da i tamo povratka na staro nema.
Rekao bih da je nedavni govor hrvatskog predsjednika Josipovića u parlamentu Bosne i Hercegovine na neki način ključ za prevazilaženje trauma koje je ostavio nedavni rat. On je prihvatio odgovornost svoje zemlje za politiku podele Bosne i Hercegovine, koju su Hrvatska i Srbija vodile 90. godina. To je, čini mi se, gest bez presedana u ovom regionu. Kako vi na to gledate, gospodine Kovačeviću?
Ja se slažem sa tim što kažu, slažem se sa vašim pitanjem, sa konstatacijama koje ste učinili. To je vrlo, vrlo značajno. Predsjednik Josipović nesumnjivo od samog početka svoga mandata pokazuje jasnu želju i ne odstupa od toga da kaže bobu bobi popu pop, kao što je to veoma potrebno. To je uradio ostalom i u Jasenovcu. na odgovarajući način i to ulazi u okvir onoga što je u Srbiji učinjeno deklaracijom o Srebrenici. Bez obzira na njene moguće manjkavosti i eufemizme, ipak je i to značajan iskorak. Tako da se sreću te inicijative, odnosno pokazuju isti pravac, što je veoma značajno. S druge strane, i u jednoj i u drugoj zemlji je došlo do izliva gneva onih koji u stvari ne mogu da prežele prošle sisteme. U parlamentu Srbije rezolucija je izglasana sa tankom većinom, onoliko koliko ima vladajuća koalicija, čemu treba dodati objektivno liberalno demokratsku partiju koja nije bila zadovoljna oštrinom te. Svi ostali su na jedan apsolutno neprimeren način govorili o tome, posebno radikali, Demokratska stranka Srbije itd. Koliko znam, i u Hrvatskom saboru je došlo do izliva gneva oni koji se sa tim ne slažu, koji misle da je to prljanje, da tako kažem, Domovinskog rata, proglašavanje Hrvatske za agresora, što je apsolutno apsurdno. Tako da i same te reakcije pokazuju da taj proces neće teći glatko, ali je dobro da dva predsjednika, koji su na kraju krajeva ipak nova generacija političara, da su spremni da idu putem koji je jasno zacrtan, ne samo prema Evropskoj uniji, nego u odgovarajućem odnosu prema prošlosti. Ja moram da primetim to sa zadovoljstvom, iako ne mislim da ne treba o tome govoriti, da prilikom govora u Jasenovcu nije pomenut Blajburg. Ne zbog toga što bi to trebalo staviti pod tepih, nego zbog toga što se ne može staviti u istu ravan i praviti neka vrsta ravnoteže. Ovo je, koliko pamtim, prvi put da je tako učinjeno. Čisto, jasno, bez ikakvih zadrški.
Gospodine Caratan, kako vi ocenjujete govor predsjednika Josipovića u parlamentu Bosne i Hercegovine?
On je veoma važan, ali prije svega želim reći da Josipović nije prvi hrvatski predsjednik koji je stupio sa takvom formom isprike i žalovanja za lošom stranom hrvatske politike u 90. godinama. To je napravio već i bivši predsjednik Mesić. Međutim, ono što je ovdje važno, to je da je sa takvim stavom predsjednik Josipović zapravo čitav pravac hrvatske politike učvrstio na jednoj novoj evropskoj liniji koja ide prema poboljšanju odnosa na prostoru bivše Jugoslavije i koja je u skladu sa najboljim demokratskim evropskim standardima.
Imam utisak da je politika Srbije prilično dvosmislena kad je u pitanju odnos prema Miloradu Dodiku. S jedne strane, predsjednik Tadić stalno ponavlja da je on za celovitu Bosnu i Hercegovinu, što je potpuno suprotno od onoga za što se zalaže Milorad Dodik, a s druge strane neguje sa njim vrlo prijateljske odnose. Kako vi to tumačite, gospodine Kovačeviću?
Pa pravo da vam kažem, meni se to ne dopada, jer mislim da bi trebalo preći sa reči na dela u smislu održavanja punog kontakta sa Sarajevom, pre svega. Odnosno, odbaciti kao neprihvatljive ideje o tome da je za Srbe u Republici Srpskoj glavni grad Beograd, ne Sarajevo. Naravno, mi ne prijaju izjave o tome da ćemo mi uvek podržavati Republiku Srpsku, drugi rečima, ma šta radila. Tako da mislim da u okvir poboljšanih srpsko-hrvatskih odnosa dolazi i to da imamo jednake aršine prema sunarodnicima u Bosni i Hercegovini. Da nikome i ne padne na pamet da bi Srbija eventualno pomislila, ja i ne mislim da to želi, da bi odgovarao raspad Bosne i Hercegovine ili neke stare priče o kompenzaciji gubitka Kosova za dobijanje Republike Srpske. To je ne samo nerealno, neracionalno, nego apsolutno neprihvatljivo. I mislim da u tom pogledu je potrebno da i naši lideri budu jasni.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o odnosima u regionu. Sagovornici su Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, i Branko Caratan, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabek.
Različit odnos prema Kosovu u velikoj meri opterećuje odnose u regionu. Predsjednik Josipović i Tadić su u posljednjim susretima to pitanje zaobilazili, ali ono je stalno prisutno i sigurno će i u buduće uticati na odnose između država bivše Jugoslavije. Kako je vaše mišljenje, gospodine Carata?
Ja ću sada podsjetiti na Halštenovu doktrinu. Državni tajnik Ministarstva vanjskih poslova u vrijeme kad je bila stvorena Njemačka demokratska republika pored Savezne republike Njemačke, taj Bonski, dakle državni tajnik u vanjskim poslovima, je bio lansirao doktrinu da svaka država koja sklopi diplomatske odnose sa DDR-om prekida odnose sa Saveznom republikom Njemačkom. Savezna republika Njemačka, kao što znamo, postala ekonomska sila, ali ona nije mogla prinuti druge da poštuju pravila Halštenove doktrine i na kraju je i sama Savezna republika Njemačka prekršila te principe i sklopila diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom. Dakle, ako Njemačka to nije uspjela, teško da će Srbija moći sa tom politikom. Za rješavanje problema Kosova na međunarodnom planu treba će proći neko vrijeme. To je očito bolno pitanje za Srbiju, ali zato jeste pametno da se to pitanje ne poteže. Evidentno je da postoje različita mišljenja o tome. Većina europskih zemalja članica Unije je priznala Kosovo. Nisu priznale uglavnom one zemlje koje imaju same neke manjinske probleme jako izražene i nisu priznali oni koji imaju kao Bosna i Hercegovina srpsku zajednicu koja to ne može u ovom momentu prihvatiti. Dakle, to će biti jedno pitanje koje je najbolje ostaviti po strani i prepustiti da prvo jačanje međusobnih veza svih država koje su stvorene na prostoru bivše Jugoslavije ode korak naprijed i da ekonomske, kulturne i druge veze probiju led i onda će vjerojatno i samo Kosovo biti uvučeno u te integrativne procese.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kovačeviću?
Moramo računati sa tim da će taj problem još dugo pratiti odnose u regionu i da moramo naći na neki način odgovor na to. Sa nekoliko činjenica se pritom mora računati, pre svega Kosovo su priznale mnoge najveće svjetske i europske sile i najveći deo članica Europske unije i nije realno očekivati da će doći do promjene njihovog stava, makar kako da bude mišljenje Međunarodnog suda pravde. Kao što ostalom ni vlada Srbije neće, odnosno dovela je sebe u situaciju da i ne može ni na koji način odustati od te mantre o Kosovu kao neodvojivom delu Republike. Kosovo su priznale i sve zemlje regiona, sem Bosne i Hercegovine, iz razumljivih razloga, tako da Srbija ne može i ne treba kao najvažniji kriterijum za odnose sa drugima, a posebno sa susjedima, uzeti njihov odnos prema nezavisnosti Kosova. Jer na kraju krajeva moramo razumjeti i shvatiti da je neprikosnoveno pravo svake zemlje da autonomno tumači šta je u njenom najboljem interesu i da ni jedna ostalom ne želi da bude izuzeta od opšteg trenda. Ali s druge strane i susjedi Srbe moraju imati u vidu delikatnost pozicije u kojoj je nemoguće očekivati u doglednom periodu da Srbija odustane od stava da je Kosovo neodvojiv dio Srbije.
Ali to pitanje se naročito postavlja u zaoštrenoj formi prilikom organizovanja regionalnih skupova. Srbija traži da Kosovo na takvim skupovima nastupa kao UNMI Kosovo, Priština to odbija i insistira da se pojavljuje isključivo kao nezavisna država. Gospodine Caratan, može li se tu naći nekakav kompromis pa da se ne ponovi situacija koju smo imali prilikom nedavne regionalne konferencije na Brdu kod Kranja kada je Srbija odbila da učestvuje?
Ovdje je, tako kažemo, lopta na srpskoj polovini terena. Naime, neki funkcioneri iz Beograda su davali previše žestoke izjave, mislim tu prije svega na ministra vanjskih poslova, i na taj način su sami sebe doveli u jednu situaciju iz koje je teško pronaći, kako bi rekli Amerikanci, izlaznu strategiju. Vjerojatno će se jednog dana morati prihvatiti činjenica da će Srbija sudjelovati na jednom skupu regionalnom gdje će biti i predstavnici Kosova i tu rješenje može biti tako da predstavnik Srbije uvodno kaže da on ne prihvaća Kosovo kao državu, ali da sudjeluje u interesu regije i dobrih odnosa na takvom skupu. I da se na taj način to premosti. Ja inače ne vidim način i nemam ideje kako bi uzmo predstavnici Kosova mogli nastupiti tako da kažu da neće investirati na tome da su oni sada nova država. To je teško zamisliti. Drugo, vjerojatno će trebati biti svjestan činjenice da investiranje, da se ne dolazi na skup gdje će predstavnici Prištine biti u svojstvu države, će blokirati Srbiju. I mislim da to nije u najboljem srpskom interesu. Dakle, tu će morati se pronaći neka solucija da se ti odnosi premoste i da se na kraju uvede možda trgovačko predstavništvo Beograda i Prištine, Prištine u Beogradu, Beograda u Prištini, da se uvede neko kulturno predstavništvo i da se na taj način počinje komunicirati i onda ovo formalno predstavljanje sa državnom zastavom neće biti toliko presudno.
Gospodine Kovačeviću, kako je vaše mišljenje? Da li će ipak na kraju Srbija morati da odustane od toga da stalno traži da se Kosovo pojavljuje samo kao UNMI Kosovo, a ne kao nezavisna država?
Pa nisam siguran u to, pravo da vam kažem, jer presedani postoje. Sastaju se, na primjer, ministri policije, jedan sastanak bio u Zagrebu, i oni su razgovarali o sprečavanju krijumčarenja droge, narkotika, ljudi i tako dalje. I tamo je sedeo ministar unutrašnjih poslova Srbije Dačić i sedeo ministar policije Kosova, gdje je pisalo Kosovo rezolucija 1244, ne UNMI. Dakle, moguće je naći neko rešenje, ja ne bi bio u stanju da ga ponudim, ali se mora znati i to, bez obzira šta ja o tome lično mislim, da to za Srbiju nije jednostavno, da ona traži neki simbol, nešto čime bi se samo pokazalo, da li je to moguće ovako kako profesor Saratan kaže nekom izjavom. Prema tome, ako nismo u stanju, a morat ćemo da idemo prema nekom modus vivendiju između Srbije i Kosova, Kosova i regiona, moramo naći makar modus operandi, bez onoga što se zove gubljenje obraza, jer najgore u svakom pregovaranju, to je ustalo ono što ja predajem, je to dovesti jednu stranu u poziciju da bude primorana da nešto učini. O tome mislim da na dužu stazu se mora naći način za dijalog sa samim Kosovom između Beograda i Prištine i za učešće Srba na Kosovu u radu kosovskih institucija. Mislim da je to pravac kojim se mora ići, ali čini mi se da Evropska unija neće primoravati Srbiju da ide preko nečega na šta njena politička elita u svom trenutku ne samo da nije spremna, nego se boji da bude na neki način svrgnuta s vlasti. Toliko je ovdje to pitanje politizovano. Da li je tako u narodu, baš nisam sasvim siguran. Ali mislim da se mora učiniti zajednički napor da se neko tehničko rješenje koje nikoga neće vređati naći.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kovačeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Caratan.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Branko Caratan, profesor fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Živorad Kovačević, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bile to kraće verzije između Branka Caratana i Živorada Kovačevića. Širu verziju objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 časa i u noćnom programu koji počinje u ponoć.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije još jedno podsjećamo na najvažnije vesti. Situacija na poplavljenim područjima Srbije se smiruje i vodostaj reka su u opadanju. Vlada izdvojila 39 miliona dinara pomoći. Boris Tadić najavio međunarodnu ofanzivu zbog rušenja repetitora mobilne telefonije na Kosovu. Do 11 časova u Oranđelcu glasalo svega 7% birača na vanrednim opštinskim izborima. 10 ljudi poginulo u tornadu u delti Mississippija. U Beogradu trenutno 18 stepeni, sutra pretežno sunčano, toplo i vetrovito, maksimalna temperatura između 18 i 23 stepena. bilo posle podne emisije Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Prijatan dan iz studiju u Beogradu. Želim Željko Tomić i želim vam Želimir Bojević i ne zaboravite, ako izlazite, ponesite sa sobom kišobran.